Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій, вітаю директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні 6 вересня і маємо сьогодні 23-ю неділю звичайного часу. Будемо зараз слухати, читати Євангеліє від Марка, 7 розділ, вірші з 31 до 37. І на початок нашої програми просимо про дар слухання. Просимо Отця, щоб відкривав наше серця на з Його Словом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу, залишивши околиці Тира і Сидона, Ісус знову прийшов до Галілейського моря на територію Десятимістя. І привели до нього глухого і німого, і просили його, щоби поклав на нього руку. Відвівши його вбік від натовпу, він вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика та, звернувши погляд до неба, зітхнув і каже йому: «Ефата», тобто «відкрийся». І враз відкрилися його вуха і розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно. Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили, та чим більше він їм забороняв, тим більше вони розголошували. І надзвичайно дивувалися, кажучи: «Він добре все робить, глухим дає слух, а німим – мову». Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Отже, навіщо Ісусу був такий ритуал? Достатньо було одне слово. Навіщо плювати, там щось мазати?
Ну так, Євангеліє говорить, що для того, щоб зцілити цю людину, потрібно недостатньо було сказати тільки слова, а Євангеліє говорить, Ісус, по-перше, відвів його вбік від натовпу, далі вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся язика і, звернувши погляд до неба, зітхнув і каже йому: «Ефата». Ну, власне, цікавий цей момент. Ну, чому так? По-перше, ну, власне, всі ці жести, наприклад, використання слюни, так як говорять дослідники, які вивчають суспільство єврейське Близького Сходу того часу, ну, власне, слюна використовувалася в багатьох різних обрядах, в тому числі навіть магічних обрядах. Але, ну, важко запідозрити Ісуса Христа в якісь певні магії, тому, ну, маємо насамперед подивитися, що загалом Біблія говорить про ці жести, які він робить. Да? Наприклад, де ми ще можемо зустрічати такий момент, коли Ісусу потрібно було або доторкатися, або використовувати свою слюну? Євангеліє від Йоанна, власне, зцілення людини, яка була сліпою від свого народження. Теж Христос, для того, щоб зцілити цю людину, він брав бруд, тобто землю, глину, порох земний, змішував його із своєю слиною і потім накладав на очі сліпому. І тут, ну, власне, щодо цього Євангелія від Йоанна, є дуже багато таких інтерпретацій отців церкви, які пояснюють, а чому саме цей жест, і, власне, ці інтерпретації допомагають розуміти це Євангеліє сьогоднішнього дня. У цій церкві говорять, що мова йде про створення нової людини. Бачимо, дивіться, людина, яка живе в Десятимісті сьогодні, тобто це язичницька територія. Можемо думати, ну, напевно, що мова йшла про якогось язичника, людина, яка є сліпою, яка є глухою, людина, яка не чує, людина, яка не відкрита на Бога. І от, власне, це ця людина потребувала Ісуса, щоб заново народитися. От, і дуже цікаво, що потім церква, власне, цей обряд, обряд, який називається Ефата, він ще до сьогоднішнього дня існує в нашій церкві. в книги хрещення, ритуал хрещення, обряд хрещення, ми теж можемо знайти цілий такий розділ, який так і називається – обряд Ефата. І, власне, в цей момент священник так само доторкається очей, щоб людина бачила, доторкається вух, доторкається язика, щоб бачила Бога, чула Слово Боже і проголошувала Божі діла. Ну і, власне, це є пов'язане із хрещенням. Хрещення – це є створення нової особи. І що так цікаво, до Другого Ватиканського собору, власне, також священник під час обряду хрещення теж використовував, ну, свою слину. Угу. Так що всі, які там колись були хрещені, теж були хрещені, як ця людина. Тобто, мова в сьогоднішній Євангелії, ну, напевно, йде про створення нової людини. Тобто, людина, яка зустрічає Христа, це вже інша людина, людина народжена для нового життя.
Отже, а чому він наказав нікому про це не розповідати? Навіщо така секретність?
Ну, так називається цей великий месіанський секрет таємниці Євангелія від Марка. Бо є багато різних моментів в цьому Євангелії, саме від Марка, щоб коли Христос говорить своїм учням, ну, не маєте розголошувати. Ну, так, я думаю, найбільш прийнятним є власне пояснення, яке стосується того, що, дивіться, є Ісус приходить і робить чудеса. Ну, насправді чудеса, зцілення, повертає зір сліпим, слух глухим, німим мову. Отже, Ісус робить ці чудеса. І є завжди небезпека, що людина буде йти за Христом тільки тому, що буде шукати ці чудеса. Не буде шукати Ісуса Христа, а буде шукати саме чудеса. І, власне, думаю, що це є момент, який був пов'язаний, чому Христос, ну, так, трошки на дистанції тримається, він не розголошує ті речі, які відбуваються, тому що потім мало статися ще найбільше чудо, найбільший знак для цих людей. Це є воскресіння, це є перемога над смертю.
Отже, знаєте, завжди питання буде виникати такого характеру. От часто Ісус Христос, підходивши, здається, і також до того сліпого, питав, чи він хоче бачити, да? Чи там ти хочеш зцілитися. А тут все відбувається якби так, ну, цікаво, Господь не запитує у нього, просто відводить його і робить. Мабуть, що в цьому певна є загадка, але тим не менше церкві відомо, чому саме так відбулося в цій інтерпретації святого Марка. Ваша думка?
Добре. Є написано так. «І привели до нього глухого і німого, і просили його, щоб поклав на нього руку». І просили його, і привели його. Тобто, дивіться, цей сліпий, цей німий, ну, насправді, він нічого не міг відповісти, тому Ісус не питає його, чи хочеш ти, бо це німа людина, да? І ще й глуха, вона не чує, да? Ну, тобто, ну, Ісус, ну, має здоровий глузд, щоб глухого і німого запитувати про такі речі. Але, да, тут є ще одне питання, власне, це не тільки в цьому Івангелії, але в інших уривках теж є моменти, коли власне чудо, зцілення, оздоровлення відбувається завдяки посередництву, завдяки тому, що хтось просить за цю хвору людину.
Розслабленого, наприклад.
Ну, власне, багато таких є моментів, і думаю, що це Євангеліє теж нам говорить про те, що можемо просити за когось. Звичайно, можемо молитися за себе, але також і просити за когось. Ну, наприклад, минулого тижня ми згадували святу Моніку і святого Августина. Напевно, Августин не просив про віру Ісуса Христа. Просила Моніка, його мати, і теж Бог оздоровив, дав нове життя цьому Августину. Тобто така заступницька молитва.
Тут питання в чому, що Господь Бог часто каже, що віра твоя там спасла тебе, да? І як він дивиться на нашу віру і вже після цього якби зцілює. А тут завдяки чому спаслася ця людина, одужала?
Я так думаю, завдяки вірі тих людей, які просили до нього, раз. Ну, а по-друге, ну, насправді, Бог є Богом усього, і в тому числі Богом, в тому числі невіруючих людей. Тому, напевно, теж є таке втручання Боже, да, Божа воля щоб, щодо зцілення цієї людини.
Угу. Отже, розкажіть нам, будь ласка, іще, таке дуже цікавий епізод є, здається, в Євангелії від Луки, закінчується Євангелія словами, що дуже багато ще чого вчинив Ісус Христос, але не вистачило жодної книги, щоб це описати. Наскільки ми можемо зараз говорити, чому саме ці, а не інші чуда показали євангелисти? Вони були більш показовими, вони більш вражаючими були, вони більш для нас потрібні були. По якому сенсу відбувався відбір? Як ви там?
Якщо не помиляюся, то саме апостол Йоанн, євангеліст Йоанн, пише, що багато інших чудес, які вчинив Ісус, але вони не можуть бути записані до цієї книги. Дивіться, ми так читаємо Євангеліє від Марка, Євангеліє від Луки, від Євангелія від Йоанна. От, власне, тут Євангелія – добра новина. Добра новина від Йоанна, від Марка, від Луки, тобто від конкретної людини. Але про що мова йдеться? Що кожен християнин, який в своєму житті досвідчив Божу присутність, теж може давати цю добру новину. І теж, от, власне, про що Йоанн пише, да, що багато інших чудес, знаків, які зробив Ісус Христос, да, могли би бути записані до цієї книги, але не вистачить навіть сторінок. Тому, думаю, якщо б ми так сіли і почали писати Євангеліє, Євангеліє, що зробив Ісус в моєму житті? Добра новина, яку я передаю від мене, мій досвід Ісуса Христа, мій досвід життя з Ним, який я хочу передати моїм близьким, рідним, мешканцям цього світу. Це було б Євангеліє від Олексія або Євангеліє від Сергія. І насправді, тобто, кожен християнин практично може стати автором такого Євангелія. Кожен християнин, напевно, має свою історію, свій погляд на ці речі, свою конкретну ситуацію. Один звертає увагу більше на одну річ, інший на іншу річ. Наприклад, ми можемо йти на проповідь, вірніше, на службу Божу. І потім, ну, якщо нас запитають, ну, а що ти запам'ятав цієї служби? Хтось, ну, хто, наприклад, більше має, там, наприклад, музичну освіту, він буде казати, ну, от під час цієї служби був чудовий хор, і цей хор допоміг мені в молитві, да? Ну, і ця людина, виходячи зі служби, буде розповідати про хор. Інша людина, яка була на цій самій службі, і теж яка закохана в літургію, закохана в усі ці обряди, вона буде казати, ну, насправді гарна служба, тому що кадило використовувалося, ну, яке було привезено, не знаю, з острова Афон, там, де є монах, я відчув цей запах, який допомагав мені молитися. Я бачив одяг священника, який був вишитими, не знаю, якимись надзвичайними кольорами. Власне, ця людина, от, власне, вона через цю красу літургії, та, от цих обрядів, вона бачить Ісуса Христа. А хтось інший, його доторкнулися слова священника. Хтось інший побачив, як людина, яка зайшла на службу з таким сумним виразом обличчя, а потім виходить і вона радіє. І це його найбільше доторкнулося. Тобто ми можемо дивитися на одну і ту саму подію, але потім виходити з різним досвідом. І так само євангелісти. Кожен має своє конкретне середовище, кожен має своє якесь конкретне виховання, свої думки, тому кожен потім пише це Євангеліє по-своєму, але врешті всі вони передають одне й те саме Євангеліє. Євангеліє про Ісуса Христа, який є переможцем смерті.
Отже, ну от коли згадую певних екстрасенсів, гіпнотизерів і їх типу чуда, то люди, яких вони типу зцілювали, потім їм ставало ще гірше, вони ховалися від телекамер, щоб їх не знімали і не показували. Це на широкий загал. Їхнє життя, здавалося, після того, наче зцілення, ще гіршилося. І ми про їх біографію нічого не знаємо, тільки знали, що вони тікали від журналістів. Що ми знаємо про біографію зцілених Ісусом Христом? Христом. Що було далі?
Одразу собі згадую два таких моменти, на які хочу звернути увагу. Перше, ну, наприклад, зцілення, навіть воскресіння з мертвих Лазаря. Це теж Євангеліє від Йоанна, ну, і теж нещодавно робив катехезу по цьому уривку Євангелія, теж собі довідувався про подальшу біографію цього Лазаря, брата Марії Марфи, який був воскрес, якого Христос воскресив, не знаю, як відмінити це слово. Але, власне, традиція церкви розповідає, що потім його життя склалося так, що він повірив в Христа, прийняв його, проповідував, його переслідували теж фарисеї, книжники, а потім він навіть стає там через багато років єпископом церкви, одним з перших. Цікаво. І, здається, це було або на Криті, або десь на цих островах Середземного моря, власне, там він теж завершує своє життя, але не пам'ятаю точно місцевості. Отже, це один варіант, да? Що відбувається з людьми після зцілення. Але є також і пересторога. Ісус говорить, ну, якщо дім, да, звільняється від бісів, і що, якщо потім він не наповниться, якщо він не буде задбаний, то ці біси повертаються. Якщо раніше був один, а потім вони повертаються в більшій кількості, семеро повертається. Тому, от, власне, одне чудо, добре, Ісус може давати зцілення. Але якщо потім людина не продовжує своє життя, не продовжує своє навернення, то потім, ну, не є так, що ти одноразово отримав цю гарантію, що вистачило один раз пережити це чудо і все, на ціле твоє життя вистачить. Я в своєму житті, ну, не знаю, наприклад, переживав чудо навернення, коли так несподівано для себе прийшов до церкви, відчув Ісуса Христа, але я знаю, що від того дня, що дуже легко можна втратити цю віру. Одного разу прийти, щось відчути, відчути цю любов, полюбити Бога, але потім кожного дня ти мусиш просинатися і мусиш знову-знову його шукати, іти цією дорогою.
Тож склад поживи для наверненої людини, з чого складається?
Ну, три речі. Таїнство, Слово і церква, безпосередньо спільнота церкви. Ми можемо додавати і молитву, і так далі, але, от врешті, участь в таїнствах, і сповіді, і в Харістії, і всього, що є в церкві. Далі, це є Слово Боже, яке я слухаю, над яким я роздумую, яке я медитую, яке я втілюю в своє життя, яке я не сприймаю просто як книжку, а як Слово Боже і церква. От, власне, спільнота церкви, спільнота віруючих людей.
Це все в комплексі. Неможливо ли є фарисейщину серед нас?
Хто, яке питання? Ну, напевно, що ні. Напевно, що завжди є ця небезпека, завжди ці спокуси демонів. Можемо самі помилятися і не бачити своє лицемірство. Це дуже просто. Да? І саме тому, ну, от, власне, є спільнота церкви. Церква, яка може тобі сказати правду про тебе. Да, якщо насправді ти переживаєш церкву не просто як анонімність, да, що група людей, яких ти не знаєш ні по імені, ніхто вони не звідки, з якими ти спілкуєшся, з якими ти, яких ти питаєш, і ця церква тобі говорить, да, де є правда в твоєму житті, де є неправда, да, церква, яка молиться за тебе, це теж є важливо, да. Ну, от, власне, ці речі, які нам допомагають насправді от іти цією дорогою.
Ну що ж, дякуємо директору Радіо Марія, отцю Олексію Самсонову, за цю програму і просимо його про молитву.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.